Today, we are joined by Miss Jed Gerona. Hi, Jed.
Hi, how are you?
So, mahilig ka ba sa bata kaya nainganyo ka sa ganitong klaseng negosyo?
I would say na may passion lang ako for teaching my child to speak Tagalog. I have a 2-year-old na nagsisimula na, ang dal-dal-dal-dal na niya. So, mahilig siyang magsabi ng kung ano-ano mga words. And nainganyo lang ako kasi nung bago siya ipinanganak, ginawa kasi namin ng promise ng kaming mag-asawa na gusto namin siya matutong mag-Tagalog. So I guess it just came from that passion that teaching your child to speak Tagalog and not just to understand but to actively speak and actively engage in a conversation in Tagalog. So I guess kaya dun siya nanggaling yung passion.
When did this started?
Nagsimula to nung buntis ako sa daughter ko. This was more than 2 years ago. So, inisip ko kasi may mga nagtatanong ko, anong gusto mong regalo? So, nung bumisita sa akin yung sister ko, sinuggest ko na bigyan niya ako ng mga Tagalog children's books kasi gusto ko matutuwang anak ko mag-Tagalog. And then, ayun, so napadala ko ng mga books. Tapos mga nakita na rin siya ng mga kaibigan kong mga nanay, mga moms na rin. So natanong nila, uy, saan mo nakuha yan? Gusto ko rin matutuan na ng anak ko mag-Tagalog. So doon nag-spark yung idea na, okay. So kung ganito kami, I'm sure na marami rin mga nanay sa Australia na gusto rin turuan ng anak nilang mag-Tagalog. So doon siya nagsimula. Yeah.
Interesting, ha? Pero yung business na to, is it more like, kasi ngayon pinagsasama na nila yung online and then yung bookstore, ganun din ba yung business?
So this is just purely the literature, the actual book itself. But some of these books are available to online. Some of these books are even available sa mga YouTube. As in like, andun yung mismo yung author, binabasa nila yung libro nila, medyo animated yung story. May mga ibang librong ganun. What I would just encourage is because these are actual physical books, so it encouraged the reading and the literature and the literacy rather of the children. Yeah.
Sino-sino yung mga manunulat ng mga aklat na yung binibenta?
Okay, so the authors ng mga libro ay lahat sila ay Filipino authors. So lahat ito ay sinulat and inilimbag sa Pilipinas. So these are all coming from Filipino publishers, something like Adarna House, Lampara Books, Tahanan Books, and OMF Literature, or HIAS. So yeah, they are all Filipino books, and they're all Filipino authors rather, and mga tulad ni nila Jo Mike Tihido, nila Segundo Matias.
So, gaano kahalaga na yung mga bata is in-encourage na silang magbasa, bata pa lang?
Okay. Good question. Kasi maraming mga research ako na ba, maraming talaga mga research na even in infancy, na tinuturuan mo silang magbasa or nagbabasa sila sa lap mo, nai-encourage silang mag-explore ng kanilang mga mundo, nai-engaan yung maglaro ang kanilang imagination kasi kinukwenta mo, so may mga pictures na gumagawa na na-form sa head nila na okay, so ganito ang story. Marami ring mga it just encourage literacy, it just encourages na mas marami silang matututunan. Mas marami yan.
Pero marami ka namang mga, parang maraming mga bumibili ng mga libro mo.
Yes. Okay. So, ang dami kong, ang customers ko can range from, as in like, new moms, or minsan older moms, even mga teenagers na gusto matuto gusto mag-Tagalog, even mga adults na may asawa nila ay Pinay, na gusto nila matuto mag-Tagalog. Or, even educators, mga childcare educators. So talaga nag-arrange talaga yung customers from like 0 to like 99 years old. Walang pinipiling edad, walang pinipiling citizenship. Combination kahit mga English, mga Pinoy. May customer nga ako na French, na taga New Zealand, na ang asawa niya Pinay. So ganun. So talagang kapag may Philippine connection talaga, so may connection kayo, asawa mo ay Pilipina, asawa mo Pilipino. So ganun, doon sila mas na-encourage sila doon, yeah.
Mensahe mo sa mga mommies at mga kabataan?
Okay, so ang mensahe ko na lang siguro ay encourage na lang yung mga kanilang mga anak to speak Filipino. kasi may benefits talaga ang maging bilingual. So katulad natin, lumaki tayo sa Pilipinas, natuto tayong mag-English, natuto tayong mag-Tagalog. So why not give our child or our children that kind of skill na rin, ang marunong magsalita ng Tagalog, marunong magsalita ng English, and can actively engage in a conversation ng Tagalog. Kasi sa Australia naman, we embrace multiculturalism sa Australia. So naturally sila matututo mag-English. Pero sino magtuturo sa kanya ng Tagalog kundi tayong mga magulang? So ang number one resource sila na magturo ng kanila ng Filipino ay ang mga magulang. Mga magulang, mga lola. So ayun lang, I would encourage it in the future kasi marami siyang benefits that you can speak more than one language. So, ayan lang.
Yes. Tsaka ako natutuwa ako pag nakakakita ako ng Pinay na lumaki dito, na nagsasalita ng Tagalog. Parang nakakataba ng...
Nakakataba talaga ng puso. Masali na yung mga dito na pinanganak, dito lumaki. Pero kapag kausapin mo, marunong mag-Tagalog. Okay lang yung minsan may accent. Okay lang, tanggap natin yun. Kasi talagang may accent naman talaga. Parang tayo, kung mag-English tayo, may accent din naman tayo. So, normal lang yun, natural lang yun.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.